Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 18 avgust dushanba, ozodlikda kechki 1 soatlik jonli muloqotni boshlaymiz. Bugungi dasturimiz odatdagidek to'lig'icha ozodlik onlayn jonli muloqotiga bag'ishlangan va unda O'zbekistonda nima bor va nima yo'q degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Marhamat, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn Skype manzillari orqali 19:05 da boshlanib 20 ga qadar davom etadigan jonli suhbatimizda qatnashishingiz mumkin. Hozirdanoq Skype manzillarimizga bog'lanishingiz mumkin. Jonli muloqotga ishdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. 18 avgust kuni Toshkent viloyatidagi Taxta bozorida sodir bo'lgan yong'inda 300 kvadrat metr maydondagi mahsulotlar yonib ketdi. Ichki ishlar vazirligining yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, yog'och taxta mahsulotlar bilan savdo qiladigan mazkur bozor Helping Realization mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli bo'lib, yong'in dushanba kuni tongi soat 2:24 daqiqa o'tganda sodir bo'lgan. Vazirlik bergan rasmiy xabarda yong'in tezda o'chirilgani va buning natijasida qurbonlar yoki jarohatlanganlar yo'qligi aytilmoqda. Ammo ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan voqea guvohlariga ko'ra, yong'in oqibatida zarar ko'rgan joy hajmi rasmiy ma'lumotdagidan ko'ra ko'proqdir va yong'inni o'chirish ishlari mahalliy vaqtdan tongi soat 8 ga qadar davom etgan. Mavzu tafsilotlari bilan hozirroq www.ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin yoki kechki dasturimizni kuzatib boring. O'zbekiston hukumati o'z qarori bilan tadbirkorlik subyektlarini xayriya hamda pul ajratish bilan bog'liq boshqa tadbirlarga majburan jalb qilishini taqiqlab qo'ydi. Bu haqda O'zbekistondagi qator axborot agentliklari xabar qilmoqda. Vazirlar mahkamasi qarorida tadbirkorlik subyektlarini xayriyaga majburlash man etilishi, ular o'z yordamini faqat qonunchilikda ko'zda tutilgani kabi ixtiyoriy va beg'araz yo'sinda ko'rsatish mumkinligi hamda bu yordam maqsadga muvofiq sarflanishi lozimligi qayd etildi. Ushbu qarorga muvofiq byudjet tashkilotlariga xayriya yordami ko'rsatgan tadbirkorlik subyektlari mazkur yordam vositasida amalga oshirilayotgan ishning istalgan bosqichida mablag'ning maqsadga naqadar muvofiq ishlatilishi yotganini tekshirish huquqiga ham ega bo'ladi. Qirg'izistonning O'sh viloyatidagi Intimaq teleradiokompaniyasi o'zbek bo'limi muharriri Davron Nasibxonov kaltaklab ketildi. Jurnalistning iddaosicha, kecha oqshom 8lar atrofida uning uyi yaqinida yoshi 30lardan oshgan qirg'iz millatiga mansub 4 nafar shirakayf yigit uning yo'lini to'sgan va o'zaro muloqot so'ngida bu yigitlar Davron Nasibxonovdan pul talab qilib, so'ngra uni kaltaklaganlar. Davron Nasibxonov kechaning o'zida O'sh shahar kasalxonasiga birinchi tibbiy yordam so'rab murojaat qilganini aytmoqda. Bu noxush hodisani kasbiy faoliyati bilan bog'lamayotgan jurnalist bu hujumni millatchilik xuruji sifatida baholanishi lozim deb iddao qilmoqda. Ozodlikda siz xabarlar bilan tanishyapsiz. Iroq shimolidagi peshmerga jangchilari mamlakatdagi eng yirik to'g'on Mosul platinasi ustidan nazoratni to'liq o'z qo'liga oldi. 18 avgust kuni Bag'dod televideniyasi orqali chiqish qilgan Iroq armiyasi matbuot kotibi Qosim Atta islomiy jangchilar AQSh harbiy havo kuchlari ko'magida to'g'ondan quvilganini ma'lum qildi. Peshmerga kuchlari 17 avgustdan beri AQSh harbiylari bilan birga Mosulning kattagina qismini egallab olgan islomiy davlat jangchilariga qarshi kurash olib bormoqda. Ayni paytda peshmerga jangchilari Mosulga qo'shni Anbar viloyati ayrim hududlarida ham islomiy jangchilardan ustun kelayotgani xabar qilinmoqda. Prezident Barak Obama Iroq harbiylariga yordamini kuchaytirgan AQSh harbiy havo kuchlari bu mintaqada Amerika manfaatlarini himoya qilayotganini ta'kidladi. Obama AQSh Kongressiga yo'llagan murojaatida Mosuldagi to'g'onga zarar yetsa, Iroqdagi AQSh harbiylari, davlat xizmatchilari va xususan Bag'doddagi AQSh elchixonasi tahdid ostida qolishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kiyev rahbariyati va xalqaro qizil xoch tashkiloti Rossiya gumanitar yuklarini Ukrainaga kiritish borasida kelishuvga erishganini ma'lum qildi. Lavrov 18 avgust kuni Berlinda Ukraina sharqidagi vaziyat va Rossiya gumanitar yuklari masalasi muhokama qilingan xalqaro muzokaralardan so'ng shu mazmunda bayonot tarqatdi. Bu muzokaralarda Rossiya, Ukraina, Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vaziri qatnashdi. Lavrov bayonotida tez orada gumanitar yordam ortilgan 280 atrofidagi yuk mashinalari karvoni Donbas tomon yo'lga chiqishi kutilmoqda. Xalqaro qizil xoch tashkiloti rasmiylari yuklar ko'zdan kechirilgani va gumanitar yordam tarkibida harbiy unsurlar yo'qligi aniqlanganini bildirgan. Ammo tashkilot Rossiya parast kuchlar nazorat ostidagi hududlarda har tomonlama xavfsizlik to'liq ta'minlangan taqdirdagina bu yuklarga hamrohlik qilishini bildirgan. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Endi esa Ozodlik onlayn jonli muloqoti. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Kriminologiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi? Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn eshitirishi dushanba 19:05 efirda Ozodlik onlayn jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Dastur prodyuseri Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Mehribon bugun dastur boshlovchisi.
Assalomu alaykum. Bugun O'zbekistonda nima boru, nima yo'q degan mavzuda siz bilan suhbatlashamiz. Mamlakatda bir oy davom etgan shakar tanqisligi ortidan endilikda benzin muammosi yuzaga keldi. Poytaxtda go'sht, Qashqadaryoda suv, Xorazmda solyarka taqchil, averga stiker, internetga tezlik, banklarga esa pul yetishmayapti. Qishloq ahli gaz va elektr yo'qligiga allaqachon ko'nikkan. Menimcha Alisher bu ro'yxatni ancha
bu ro'yxatni bugun tinglovchilarimiz o'zlari davom ettirishadi, balkim nima ko'pligi haqida ham aytishadi. Mana shu nima ko'p, nima mo'l, nima istagancha serob, nima istagancha mavjud. Bu boshqa savol, bu ham qiziq, ya'ni taqqoslaylik. Balkim biz aytayotgan narsa kam deyotgan narsamiz aslida ko'pdir. Deylik, Xorazmda solyarka taqchil deyapsiz. Balkim Toshkentda solyarka undan ham taqchildir. Balkim undan ham ko'pdir. Ko'raylik-chi. Va nima uchun mamlakatni mana shunaqa taqchillik siyosatiga yetaklagan, nima uchun mana shunday taqchillik yuzaga kelyapti va bu nima beradi umuman rahbariyatga?
Sabablar
va nima? Bularni o'rganib ko'ramiz. Umuman uyda bir qop pulingiz bo'lishi mumkin, lekin navbatingiz kelmaguncha sizga mashina ham yo'q ekan deyishadi. Mana ba'zilar garajingizda bir emas, ikki mashina bo'lishi mumkin, lekin benzin bo'lmasa avtobusda yurishga to'g'ri kelar ekan. Xullas, juda qiyin, balkim biz vaziyatni juda ham keskinlashtirayotgandirmiz, lekin bu oddiy narsa, bu bizga tinglovchilarimiz har kuni aytayotgan narsalarni umumiylashtirmoqchimiz xolos.
O'sha ozod mikrofon, shuningdek Facebook, Odnoklassniki, Twitter ijtimoiy tarmoqlari orqali bizga bo'layotgan murojaatlardan kelib chiqib bugungi mavzuni tanladik. Dasturimiz mehmonlari Marg'ilonlik iqtisodchi Kamron Ikromov, O'zbekistondan Jahongir Soliq Tursunov, Mahmud Yo'ldoshev, shuningdek hozir asli o'zbekistonlik, hozirda Germaniyada bo'lgan Umid Saatov bizning mehmonlarimiz, shuningdek Abdurahmon Dilmurod, Murod Anvar singari ko'plab tinglovchilarimiz bugun mana shu ozodlik onlayn
siyosatshunoslarimiz va jurnalistlarimiz
bildirishdi. Demak, albatta tinglovchilarimizni taklif qilamiz. Alisher, ularni qanaqa bizga murojaat qilishlarini
oson mana 3 Skype manzilini har gal qaytaraman. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Dastur roppa-rosa 1 soatdan so'ng tugaydi, keyin qilib o'tirmang, chunki keyin albatta buni eshitamiz, lekin efirga bera olmaymiz. Keyingi barcha e'tirozlar yoki fikrlar faqat yozma ko'rinishda saytimizga yozishingiz mumkin yoki Facebook tarmog'iga. Yana eslataman, Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari. Bizni eshitish uchun Facebook sahifamizdan foydalaning, saytimizga kiring, telefoningizni yoqing, sunni yo'ldoshlarni burang, radioni joyiga qo'ying. Xullas, eshitish vositalari ham juda ko'p. Buning uchun ham agar savollar tug'ilsa alohida berishingiz mumkin. Bizning telefon raqamlarimiz hamma joyda bor. +42 0 724 971 539. Bu WhatsApp raqami, to'g'ri yozsangiz menga to'g'ri keladi va albatta javob beraman. Birorta shunaqa SMSlarni birorta SMSni Ozodlik radiosi birorta SMSni e'tiborsiz qoldirmaydi. Demak, bu Ozodlik onlayn, O'zbekistonda nima ko'pu, nima kam, nima mo'lu, nima serob, shu haqida gaplashamiz biz bilan. Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni.
Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, bugun nima bor O'zbekistonda, nima yo'q degan savolga javob izlaymiz.
Tinglovchimizdan boshlaymizmi, keyin ekspertlarimiz sharhlashadi.
Mana
birinchi tinglovchimiz Umid S. Umid, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Ekspertmi bu
yo'q?
Umid bizni bugun mehmonimiz bo'ladi.
Umid,
lekin hozir Germaniyada. Qachon borgansiz O'zbekistonga oxirgi marta?
Oxirgi marta menimcha 2008da da bo'lgan.
Oho, unda O'zbekistonda nima bor, nima yo'qligini qayerdan bilasiz?
Endi nima bor, nima yo'qligini men uni u haqda ko'p ayta olmasam ham kerak, потому что masalan, benzin bo'lib turadi, bir bo'lmaydi. U masalan временный edi, lekin umumiy qilib aytganda nima bor, nima yo'qligini aytish mumkin-da.
tushunarli bo'lmasam,
siz biz bilan aloqada qolib turing.
Siyosatni mana Abdurahmon Tashanov, Toshkentdan jurnalist, juda ham yaxshi biladi nima boru nima yo'qligini. Har qalay bugun yog'och aniq yo'q bo'lsa kerak. Ya'ni bugun Toshkentga borsam yog'och topa olmasam kerak. Ya shundaymi Abdurahmon aka? Yo topa olmayman.
Yo ko'pidan boshlaylik, yog'in ko'p.
Yog'in ko'p. Lekin yog'och nima bo'ldi bugun? Yog'och tamom.
Yog'och yo'q, chinni yo'q.
Endi chinniga yog'och ham qo'shildi. Endi buni topib bo'lmaydi, ya'ni to'g'rimi? Kimdir biznes qilayotgan bo'lsa, oldindan olib kelib qo'yib, yog'och taxta zavodiga yoqib yormagan bo'lsa agar.
Mayli, keling, asosiy narsadan boshlaylik. Savol ko'p.
Savol ko'p.
Savol ko'p, javob yo'q. Aytaylik, muammo ko'p, yechim yo'q. Xuddi shunaqangi, birinchi baribir hayotimizni bir ijtimoiy tomondan boshlashimizga to'g'ri keladi, chunki men masalan yana aytmoqchi edim, hasrat ko'p, dard ko'p, lekin darmon yo'q. Haligi nima deydi, shikoyat tinglaydigan odam yo'q. Mustaqil yillaridek, ayniqsa keyingi paytlarda, mana shu keyingi 2-3 yilda faqat bitta xizmatdan odamni ko'ngli to'lishi mumkin, bu pochta xizmatidan. Pochta xizmati juda ham yaxshi yo'lga qo'yildi, odamlari o'sha shikoyatlarining evaziga pochta xizmati kundan-kunga ortib boryapti. Odamlar
tushunadi. Endi bir material dunyoga qaytsak-da, bir siz aytayotgan insof yo'qdir. Rahokozo. Lekin misol mana material boyliklar haqida gaplashaylik. Men ko'zga ko'rinadi.
Moddiy boyliklar haqida gaplashadigan bo'lsak, moddiy boyliklar hali biz yuqorida aytayotganimizda juda ham taqchillik emas. Har holda hozir 21. asrda yashayapmiz. Shuning uchun baribir iqtisodiy, siyosiy dunyo bilan integratsiya bor ekan. Demak, qimmat bo'lsa ham haligi nima bor, moddiy boy nimalar bor, lekin bu endi qahatchilik emas, albatta mashina masalasida ham faqat o'zimizda chiqayotgan mashinalar muammo, chunki bu yerda sun'iy bozor haligi yaratilgan, haligi sun'iy bo'g'ib turishibdi, lekin har xil turdagi import mashinalar faqat qimmat pulga O'zbekistonda topsa bo'ladi. Endi topsa bo'ladi ham emas, masalan umuman olish mumkin, lekin faqat o'sha sun'iy ravishda ko'p narsalar yo'q qilib turilibdi. Lekin aslida masalan agar O'zbekiston erkin bozor iqtisodiyotiga o'tadigan bo'lsa, siz aytayotgandek moddiy boyliklar muammosida hech qanaqangi nima deydi, bir muammo bo'lmaydi. Agar integratsiya bo'lib, iqtisodiy integratsiya bo'lib, dunyodan tovarlar O'zbekistonga kirib keladigan bo'lsa, boshqa turdagi mahsulotlar O'zbekistonga kirib keladigan bo'lsa, aytaylik benzinni o'zi ham, hatto masalan Erondan, Ozarbayjondan, boshqa mamlakatlardan import bo'lib kirib keladigan bo'lsa, muammo bo'lmaydi. Muammo bu yerda o'sha hali aytganimdek, hali aytaylik nima bor, nima yo'q deydigan bo'lsak, bu yerda bir normal boshqaruv yo'q xolos, agar fikrlarimizni umumlashtiradigan bo'lsak. Endi siz aytayotganday bu nomoddiy ham yoki bo'lmasa bir haligi siz aytayotganday bu haligi insof hamma narsani tepasida umumlashtiradigan bo'lsak, shu narsalar turibdi. Albatta endi bu eshittirish oxiriga borib, menimcha shu xulosaga kelsak kerak. Men shunaqangi nima deydi, taxmin qilyapman Alisher aka.
Normal boshqaruv yo'q deb hisoblaydi Abdurahmon Tashanov. Qani bunga mana Umid aka, siz nima deysiz endi?
Umid
Umid aka. moddiy narsalardan gapirmasak, men ham ko'proq abstrakt ko'rinmas narsalardan aytadigan bo'lsam, umumiylashtiradigan bo'lsam, menimcha eng asosiy narsa o'zbeklarda
o'ziga bo'lgan sevgi yo'qdi. Yevropada shuncha yashab turib, diqqatimni o'tish tortgan narsa shuki, mana bu yevropaliklar millatcham deb o'ylaydi ba'zilar. Aslida bu o'ziga bo'lgan katta sevgi menimcha.
O'zini o'zi hurmat qilmaydi demoqchimisiz?
Yo'q, sevmaydi.
U qanaqa bo'ladi o'zini o'zi sevish?
Masalan, bilasizmi, o'zingizni sevsangiz, siz o'zingizni kimdirlarga o'zingizni biron-bir yomon ma'noda negativni upravlyat qilishga izn bermaysiz.
Sizni huquqingizni toptalishiga yo'l qo'ymaysiz.
O'shanga yo'l qo'ymaysiz. Keyin masalan, bo'layotgan haqsizliklarga befarq qarab qaramaysiz. Deylik, misol qilib tarifasiga keltirsam-da, yoshi katta-katta boboylar agar qora rang qizil svetoforda qizilga o'tsangiz, o'sha hatto o'sha bilan ham ishi bordi. Boshida bu yoqmasligi mumkin masala bizning mentalitetimizga, lekin o'ylab qarasangiz, aslida bu uni kechirasi qayerlarda qichigani uchun emas, prosta u hurmat talab qiladi va porядок bo'lishini xohlagani uchun sizga u qizilga o'tma deb aytishi mumkin.
Tushunarli. Umid aka, rahmat. Men falsafiy suhbatni moddiy suhbatga aylantirib, mana ularni Umid akaning fikricha sevgi yo'q, lekin ba'zi kuzatuvchilar fikricha O'zbekistonning asosiy eksporti sevgi, ya'ni hozir Rossiya, Qozog'iston va uzoq Dubaylargacha tarqalib ketyapti bu eksport xomashyosi. Biz bilan yana bir tinglovchimiz, iqtisodchi
Marg'ilondan Kamron aka Ikromov. Kamron aka?
Aynan aytyapman.
Assalomu alaykum. Endi mana siz ichkaridasiz, iqtisod bilan shug'ullanasiz. Bir iqtisodchi sifatida ayting, bugungi kunda shu O'zbekiston iqtisodiy hayotida eng kami nima? Endi to'g'ri, pul bor, ko'pchilikda uyda qop-qop. Lekin nima iqtisodiy jihatdan aytganda nimalarni sanab bera olasiz? Nima ko'p, nima oz?
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Man avvalambor jurnalist Jamil Abdurahmon aka tashanim fikrlariga biroz fikr bildirmoqchi edim. Normal boshqaruv tizimi yo'lgan fikrlarga biroz e'tibor bildirmoqchi edim, sababki iqtisod sifatida 5-6 yil o'tgan bo'lsa, mana bunda o'z biznes sohamni yo'lga qo'ya oldim. Qaysi ma'nosi qonunlardan chetga chiqmagan holda, shu qonunlarga bo'ysungan holda o'z biznes faoliyatimni yo'lga qo'yardim. Faqatgina bizda ayrim savdogarlarda, tadbirkorlarda ozroq ma'lumot bilan soliqdan qochib boshlanadi. Ozroq to'planishni boshqa bir qonunni chetlab o'tishlar bo'ladi. Natijada aybni o'zlari qilib turib, jazoni yoki bo'lmasa, sababni davlatdan oqtaradi. Davlat bu qonun bunaqa deganda bir qanday fikrlar bildiradi.
Xo'p,
normal boshqaruv tizimi bo'lmagan deydi. Shu darajaga, lekin mana o'zim shaxsiy hisobimga olsak, lekin iqtisodim biznesimlar rivojlanmagan bo'lar edi agar normal boshqa tizimi bo'lmaganda. Mana normal boshqa tizimi sifatida, mana iqtisod sifatida Qirg'izistondagi boshqaruv tizimini bilaman. Ne normal, ya'ni me'yor yo'q, qoida yo'q. Yoki o'sha Afg'onistondagi boshqaruv tizimini bizdagidan na boshqaruv tizimi yo'q desak bo'ladi.
Tushunarli. Endi o'zingiz ayting, Kamron aka, mana siz tadbirkor o'laroq normal boshqaruv tuzumi bor va tadbirkorligimni qonunlarga bo'ysunib, hammasini bajarib yo'lga qo'ydim deyapsiz. Rahmat, zo'r bo'lishi mumkin bunaqa holat. Lekin o'zingizga nima ko'p, nima kam bo'lyapti hozir? Har qanday tadbirkor o'laroq.
Men tadbirkor o'laroq ana o'z ishlab chiqargan mahsulot va olinayotgan ko'tarilgan xomashyolarimni vaqt masalasi yetmayapti. Ishlab chiqargan mahsulotimni har qo'lib yetib borib, chet elga sotilib, to'g'ri pulga qaytib kelib va yana xomashyolarimni mana Xitoydagi davlatlarga safarda bo'laman. Shu oraliq masalasi, yo'l masalasi va to'g'ri shu chipta borib kelish yo'l kira masalasi menejmentga muammoga aylanib, balki yana albatta bu birovni ayblamayman, chunki masofamiz munosabati bilan bu narsa.
Pulingiz demak bor, tadbirkorsiz. Shu pulingizga nimani topa olmaysiz, masalan? Bir shu pulingiz bor cho'ntakda desak to'g'ri kelmaydi, chunki cho'ntakka sig'maydi bugungi kundagi pullar. O'sha qopdagi pulingizga nimani topa olmagan holatlar bo'ladi.
Endi boshida ana Umidjon falsafiy gap boshlab yubordi. Agar falsafiyga davom etadigan bo'lsam, pulimga vaqt topolmayapman.
Vaqt masalasi. Morgan Freeman Discovery'da o borada shunaqa vaqt o'zi bormi? Vaqt o'zi yo'q. Ya'ni vaqt tushunchasini o'zi yo'q degan kecha bir g'oyani ilgari surdi. Juda ham ajoyib. Kamron aka, rahmat.
Oxirgi gapni aytmoqchiman O'zbekistonda nima bor, nima yo'q degan savolingizga. Menda vaqt bor O'zbekistonda. Mablag'im bor, lekin vaqtim yo'q. Mana nima bo'lsa nima yo'q.
Tushunarli.
Rahmat.
Qardam shunday, mablag' bo'lsa vaqt yo'q, vaqt bo'lsa mablag'.
Mablag' yo'q. Bir-biriga qarama.
Alisher, tinglovchiga beraylik yana. Tinglovchilar qo'ng'iroq qilishyapti. Umar Ali, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz qayerdasiz, Umar Ali?
Hozir Rossiyadaman.
Aha, qachon?
Vladivostok tomonida.
Aha, O'zbekistonga qachon oxirgi marta bordingiz?
3 oy bo'ldi kelganim.
Ha, unda yaxshi bilasiz. Demak, O'zbekistonni ko'rib keldingiz. Nima bor ekan u, nima yo'q ekan?
Endi bu yerda bir savolga oydinlik kiritish kerak. Hozir men hammasini eshitdim, akalar gapirdi. O'zi hamma narsa bor desa ham bo'ladi.
Xo'p, sanab bering, nima bor ekan?
Endi siz sanab bering, nima yo'q deyapsiz?
Yo'q, siz agar hamma narsa bor bo'lsa, Vladivostokda nima izlab keldingiz? Yo'q,
to'xtanglar. Yana bir joyga olib ketdi. Hech narsa yo'q deyilayotgani yo'q. Bunaqa ahmoq o'zi yo'q, yo'q deytgan. Nima kam deyilyapti? Ya'ni siz qanaqa kamchilik sezdingiz? Shuni shu haqda so'ralyapti, xo'p?
Misol uchun bizlarda gaz, svet muammo O'zbekistonda misol. Qishloqlarda, lekin masalan Toshkentda, Samarqandda va viloyatlarda manimcha unaqa narsalar muammo emas.
Xo'p.
Ketam bizlarda masalan hozir hamma avtomobillar gazga o'tib ketgan o'zi benzin tartibsizligidan. Kamchiligidan.
Xo'p. Yana nimalarni guvohi bo'ldingiz? Masalan, o'sha Vladivostokda yo'q, Vladivostokda bo'lmagan nimaniki O'zbekistonda ko'rdingiz? Ko'p masalan.
Vladivostokda hamma narsa bor, xudoga shukr.
O'zbekiston bilan solishtirganda bordingiz va ko'zingizga o'sha to'tiyodek bo'lib ko'rindi O'zbekistonda ko'rgan narsangiz.
Haqiqat.
Haqiqatda O'zbekistonda.
Yaxshi, umuman O'zbekistonda nima uchun o'sha kamchilik yuzaga kelgan deb o'ylaysiz? O'sha siz kam deyotgan narsalaringiz nima uchun shunaqa kamchilik yuzaga keldi deb o'ylayapsiz?
Boshqaruv yaxshi emasligidan.
Siz ham o'sha boshqaruvga olib ketyapsiz. Bir ajoyib mehribon, bir ajoyib anaqa yozdi, bir sharh yozdi bittasi. Xosligi hammaga o'qib beraman. O'shani aynan shu yo'qligi bilan bog'liq. Mana qadimiy qish kelyapti. Svet va gaz issiq o'lkalarga uchib ketadi. Yaxshi, rahmat. Keng tinglovchimiz, tinglovchilarimiz ulab turaveramiz endi. Kelganiga rahmat. CRUdan qo'ng'iroq qilyapti bizga. Mana CRU, marhamat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz qayerdasiz?
CRU.
Men hozir Moskvadaman.
Ha, Moskvada.
Moskvada hozir Moskvaga maxsus Amerika amaliyot bilan yubordimi deyman. Ya'ni juda xavfli CRUda ishlab turib, maxfiy. Qaysi maxfiy obyektda hozir ishlayapsiz?
Hozir magazindagi obyektda ishlayapman.
Yaxshi, yaxshi.
Xo'p, O'zbekistonga qachon oxirgi marta borgansiz?
Oxirgi marta o'tgan yil oktyabrda borib keldim, noyabrda keldim-da.
Hali ancha vaziyat o'zgarmadi. Nima bir
demoqchimanki, nima bor, nima yo'q deganda, bizda gaz bor, svet bor bo'lsa, xalqqa bermaydi gazni, chunki bizning boyligimiz ko'p, masalan, mana bu Qozog'istonga nisbatan bizning boyligimiz ko'p. Masalan, oltinimiz bor, gazimiz bor, gaz o'zimizdan qazib chiqaradi, neft bor, benzin taqsishligi borganda zapravkada benzin yo'q edi. Uyda gaz yo'q, svet har kuni o'chiradi, svet yo'q pashti. Nima desa bo'ladi? Biz gazdorlarsa shu xalq shu holatga olib kelib qo'ydikki, bularga hech narsa kerak emas. Bular bitta hozir o'zbeklar hamma O'zbekistonda bitta hamma yerda gap shundaqangiki, hammasi gapida bizga tinchlik kerak. Uyimizga gaz kerak emas, svet kerak emas, bizga benzin kerak emas. Biz ishlariga otaravada yuraveramiz 21. asr bo'lsa ham, biz faqat bizga tinchlik kerak. Biz tinch bo'lsa yursak bo'ldi. Shu tinchlik kerak. Xalq daje gazdorlar shunday narsani o'ylab qoldiki, bularga tinchlik kerak xolos, biz hech narsa kerak emas. Biz o'zimiz cho'ntagimiz to'ldiraveraylik deydi. Vso bo'ldi.
Tushunarli.
Yaxshi ekan. Demak, bu tinglovchimiz fikricha tinchlik ko'p, haddan ziyod ko'p. Keyin qolgan narsalar ham ko'p ekan, faqat aholiga bermas ekan. Shuni
bermaydi, real bermaydi.
Siz endi aten qilinyapti degan narsaga buryapsiz-da gap, to'g'rimi? Ya'ni aten bermaydi.
Bu narsa bu atenlik qilyotgan. Nimaga atenlik qilmaydi? O'zingiz o'ylab ko'ring. Mana boshqa respublikalarda olib kelyapti. Ular gazni sotib olib xalqiga beryapti. Nimaga ular gazni sotib olib xalqiga beryapti? O'zimizda gaz chiqib, xalqda gaz yo'q-ku. Benzin, neft chiqyapti, lekin xalqda benzin yo'q-ku. Nimaga boshqa davlat sotib olib beryapti?
Eksportga ketyapti, Xitoyga ketyapti, Rossiyaga ketyapti. Undan valyuta olyapmiz-da, keyin pensiya beryapmiz, o'qituvchilarga oylik berish naqa emasmi? Yo'q, men qashqadan tushunaman. Yo'q, soddalikmi?
Yo'q. Pensiya degan, pensiya deganda boshqa narsa bu deganda biz masalan pensiya deyapti, boshqa narsa deyapti, o'qituvchilar masalan madagar olib ketgan.
Tushunarli, tushunarli. Har qalay CRUdan bo'lganligingiz uchun ishonishga majburmiz. Kamol biz bilan keyingi tinglovchimiz. Kamol, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Siz qayerdasiz, Kamol?
Men Turkiyaning İzmir degan shahridan telefon.
Qachon ketdingiz u yoqlarga endi?
Ha, bizga ancha bo'ldi, bir 3 yil bo'ldi.
Nima izlab ketdingiz? O'zbekistonda nima yo'q edi-yu, o'shani Turkiyadan izladingiz.
Sizlar bitta savol bersam maylimi sizga? Sizlar o'zingiz.
Yo'q, siz oldin savolingizga.
O'zbekistonda nima bor deb siz qarang mana, siz mendan ko'ra sizlar ko'proq bilasizlar-da. O'zbekistonda nima bor, mana sizlarga savol beray men shuni.
Yo'q, biz bugun tinglovchilardan javob olyapmiz. Xo'p, siz nimani izlab ketdingiz?
Men Turkiyaga baxtim izlab ketdim zimon bo'ladi.
O'zbekistonda yo'q
baxti. O'zbekistonda nima topish mumkin men? Har kuni sizlar adnaklassnikidan ham o'qiymanda shuni.
Paxta ko'p, misol aholi ko'p, xalq ko'p.
Markaziy Osiyoda eng ko'p xalqmi?
Izlasangiz, balkim xotin ko'p.
Ana.
Yo'q, misol erkaklar ketib olgandan keyin ko'p.
Yo'q, mana baxtini izlab ketdi.
Xotin bolaga ham olib kelgan. Hamma shu biz hammamiz baxtimizni izlab shu Turkiya Izmirdamiz hozir.
Osh ko'p ertalab. Har kuni osh edi. O'sha oshqozon olib qolar. To'g'risi, mana shu borda endi. Bundan voz kechib bo'lmaydi.
Lag'mon ko'p.
Mana yaxshi narsalar haqida
aytasan, siz gapingiz to'g'ri, lekin lag'mon haqiqatdan lekin juda ko'p. Ayniqsa Toshkentda vobshe hamma yerda lag'mon tiqilyapti hozir.
Quloqqa osadigani ham ko'p.
Yaxshi, yaxshi. Lekin yaxshi, yaxshi. Kamol, biz bilan qolib turing. Tinglovchilarga so'z berib boraveraylik. Mana telefonda biz bilan aloqaga chiqibdi.
Jahongir Solih Tursunov biz bilan aloqada. Jahongir.
Assalomu alaykum.
Jahongir, assalomu alaykum. Alo. Jahongir, siz O'zbekistonning qayeridasiz?
Men Navoiy viloyatidan.
Aha, xo'p, Navoiyda nima ko'p, nima oz? Yo hamma narsa bor, yoki hamma narsa yo'q, nima deysiz?
Yo, menimcha unday emas.
Ayting, sizningcha qanday?
Qishloq hayotidan kel chiqib aytadigan bo'lsam, masalan, telefon bor, lekin aslida pul yo'q.
Xo'p.
Masalan, bitta qishloqda og'adigan bo'lsak, bir oilada 2-3 buldog'i yigitni bo'yit qolgan, ularni uylantirish kerak. Lekin o'sha yigitlarni o'zi yo'q.
O'zi yo'q, hammasi Rossiyada.
Yo, yigit yo'q bo'lsa qiz ko'p bordi, ya'ni.
Yo'q, yigit uylantiradigan yigitlar bor, lekin ular Rossiyada, ularni uylantirib bo'lmaydi, chunki o'zi yo'q Rossiyada. Xo'p. Yana?
Xo'p, Rossiyadan kelishdi ham deydi, ularni uylantirishdi. Lekin bilasizmi, bitta hovliga 2-3 ro'zg'or sig'maydi, ularni joy qilish kerak. Lekin ularga yer yo'q.
Aha, xo'p.
15 yildan beri, masalan, aholini ehtiyojini qondiradigan darajada yer berilmayapti.
Mana namunali uylar qurilyapti hamma joylarda. Sizlarda Navoiyda yo'qmi shunaqa namunali uylardan?
Bor, albatta. Namunali uylar har xil qishlog'imizning ko'rki, qora shu sarg'ish ranglari bor, lekin hozircha qurib yetadigan zormandalar yo'q. Tushunyapsizmi?
Tushunarli. Xo'p.
Hammasi fermerlarga bo'lib berilgan. Masalan, qishloqda ham internet bor, kompyuter bor, lekin mana shu kompyuterlar bor, internetda kompyuter orqali tomosha qilishga USB modemi yo'q ularnidir. USB modemni bir amallab sotib olgan taqdirda, bitta saytni yuzini to'liq ochib bo'laman deguncha ham vaqt ketadi, ham pul ketadi.
Tezligi, internet tezligi yo'q.
Xo'p.
Yana
ko'chamiz tosh yotqizilgan. Bilmadim bir 5 oyla bo'ldi, lekin asfalt yo'q.
Asfalt. Tosh bor ekan izzatu.
Men o'zim shaxsan Navoiy viloyatining Xatir tumanida turaman. Agar eshitgan bo'lsangiz.
Xo'p, eshitganmiz.
Bizni Xatirda yozuvchilar bor.
Jahongir.
Yo'q, tushunmadim.
Tushunarli. Jahongir Soliq, biz bilan hozircha aloqada qolib turing. Hozir shu o'rinda biz qisqa bir reklamadan so'ng dasturimizni yana davom ettiramiz.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp da o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Bugungi bahsimizga sababchi bo'lgan hamkasbimiz Abduliskandar hozir studiyada. Abduliskandar, nima uchun shunaqa bahsni o'rtaga tashlashga qaror qildingiz? O'zbekistonda nima kamu, nima ko'p? O'zingiz mana hozir eshitib, odamlarning fikrini qanaqa bir kattaroq narsa haqida gaplashmayotganga o'xshamayapmizmi? Ya'ni
juda katta narsa haqida gaplashyapmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, O'zbekistonda insonni huquqlarini cheklash bilan, insonni harakatini cheklash bilan bog'liq hamma narsalar bor, ya'ni cheklov mexanizmlari bor. Va insonning erkinligiga oid bo'lgan narsalar yo'q. Buni yonida yana insonning farovonligi, insonning baxtiga oid narsalar yo'q ekan. Ya'ni shu haqda men gapirdim va men shartlarni ko'rdim, ko'p iddao bildirildi, ya'ni bo'rt turgansiz, O'zbekistonni yomon ko'rasiz deb. Shuning uchun men aytmoqchiman, avvalambor O'zbekistonda mana 19-asrda Qo'qonda Mahmur degan shoir yashagan. U shoir xuddi shu tarzda voqealarni yoritgan. Ya'ni O'zbekistonda hatto 19-asrda Qo'qonda ham so'z erkinligi bo'lgan ekan, hozir so'z erkinligi O'zbekistonda yo'q. O'sha Mahmurni yozgan she'rini o'qib bersam, endi Mahmur: xalqini ko'rsang agar o'lasi yu qoqi xarob, ochlikdan egilib qomati misli kamalak. Ajriq tomirini o'g'ridan mayda tuyib, qaynatib kunda ichar otini derlari sumalak. Gar tahorat qilsa qavmi suv topolmay nochor, betini qum bilan yuvib, ketiga surgay guvalak. Ya'ni bu
zo'r she'rlar topa olasiz.
Ya'ni Mahmur degan shoir o'sha paytda Xapalak degan Qo'qondagi bitta qishloqni ahvolini yoritib, o'sha xonga maktub tarzida yozgan. Undan tashqari O'zbekistonda mana Avaz O'tar degan, keyinchalik mana Ne'mat Aminov degan yozuvchilar Mushtum jurnalida voqealarni yoritishgan, xuddi shu men yoritgan tarzda. Undan tashqari mana men ilhomlandim, Mumji degan yozuvchi bor Turkiyada, Aziz Yashin degan yozuvchilar bor, voqealikni bir hajviya tarzida yoritishadi va men hajviya tarzida yoritishga harakat ham qilmadim.
Oddiy
narsalar, ya'ni plastik pul bor, plastikning ichida olib bo'lmaydi. Masalan, bu Yevropada turgan odam uchun kulgili. Plastik ichidagi pulni bu yerda olib bo'ladi, O'zbekistonda olib bo'lmaydi. Xo'p, dollar olib kel deyishadi, masalan, mashina sotib olish uchun. Dollar jinoyat, ya'ni ko'chada dollar bilan yursangiz jinoyat qilgan bo'lasiz. Ya'ni bitta joy bitta joyga to'g'ri kelmaydi. Va bu narsani, bu hajviyani muallifi O'zbekiston hukumati, hurmatli O'zbekistonning prezidenti Islom Karimov bo'lib chiqyapti. Men emas. O'shaning uchun barcha e'tirozlar rejimga O'zbekiston.
Bu ba'zilar Alisher Siddiqning iste'fosini ham talab qildi.
Facebookda shunaqa aksiyalar ham bo'ldi.
Bu mavzuni o'rtaga qo'ygan Alisher Siddiq iste'foga chiqsin deb hayron qoldim.
Facebookda shunaqa aksiyalar bo'ldi.
Lekin to'g'risi, mana biz turli davralarda o'tiramiz. Mana O'zbek xizmati rahbari sifatida men deylik boshqa xizmatlar rahbarlari bilan o'tiramiz. Masalan, arman, gruzin, deylik Markaziy Osiyo xizmatlari, qozoq. Ularga men aytayotgan muammolar kulguli. Men shakar yo'q desam, sizlar tomingizga ketganmi deyshadi. Yo'q, ularni u sig'maydi. Hattoki nima uchundir qiziqisham yo'q, ya'ni bu narsaga.
Yaqinda men gruzin xizmati bilan gaplashsam, o'qishga pora bilan kirish desam,
Bu endi balki Gruziyaga alohida xususiyatdir. Lekin shakar yo'q desam, qoyil qolishyapti. Qanaqasiga shakar yo'q deydi? Nimaga shakar yo'q deydi? Tushunishmayapti. Umuman uni tushuntirishni imkoniyati yo'q. Men o'zim tushunmayman chunki. Keyin mashina yo'q, mana o'chirib bo'lib ketibdi, odamlar ketyapti. Mashinaga o'chirib bo'lib ketadim, sizlarda to'g'ri ekan u deydi. ilgari turkman xizmati bizning yulduzimiz edi. Mana shunaqa majlislarda turkman xizmati bir narsa desa,
eng kulgiga bo'ladigan
deb. Juda biz yulduzimiz edi-da, endi o'sha kulguli hajviya bir obyekt edi. Hozir afsuski o'zim shu hajviya obyektiga aylandim,
xohlamagan tarzda. Oshib ketibdi-da,
xohlamagan tarzda. Abdulskandar, sizga katta rahmat. Yana tinglovchilarimizga so'z beramiz. Hamkuk biz bilan aloqada. Hamkuk, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz qayerdasiz?
Alo.
Siz qayerdasiz? Eshityapmisiz sizni?
Men hozirgi kunda Janubiy Koreyadaman.
Xo'p, qancha bo'ldi ketganingiz?
Mana kelganimga, Vetga kelganimga 3 oy bo'ldi. Shu 3 oy oldingi kelganimdan holat, shu bugungacha har kun axborotlar bilan ko'rishib, tanishib borib, shu narsani men amin bo'lib yetdimki, O'zbekistonda birinchi o'rinda ana o'sha hali nima deydi, qonunda belgilab qo'yilgan so'z erkinligi yo'q. Vijdon erkinligi yo'q, din erkinligi yo'q.
Endi qayerdan duch keldingiz shu holatlarga? Nimaga asoslanib bunaqa deyapsiz? Masalan, qonun bo'yicha O'zbekiston konstitutsiyasida belgilab qo'yilgan.
Belgilab qo'yilgan, lekin siz shunga amal qilib ko'raman desangiz, og'zingizni yopib qo'yadigan o'sha hukumatga ishlaydigan anaqa nimalar juda yetarli, kerak bo'lsa ortiq darajada. Shuning uchun ham xalq qo'rqqanda hali nima deydi? Muhimi tinchmiz-ku deydi. Aslida to'g'ri, Xudoga behisob shukr, boshqa davlatlarga nisbatan biz tinchmiz. Lekin bizga hech kim avvalambor xavf solayotgan joyda yo'q. Bizga o'sha nima deydi, hukumat tepasida turgan siyosatchilar xavf solsa solayaptiki, atak begona davlatlar bizga aloqa qarash qilmayapti, mani fikrimcha.
Xo'p. Yana nimalar? Masalan, siz endi Koreyaga ketibsiz. Nima yo'q edi-yu O'zbekistonda, nimani topolmadingiz-u shu Koreyadan izlab ketdingiz?
Hozir mana men shu bugungi kunda masalan hozir Koreyada yurgan bo'lsam, birorta inson masalan ko'chada bemalol, behijolat, cheklanmagan miqdorda yurasiz. O'zbekistonda soat 9 dan keyin ko'chaga chiqsangiz, xudo urdi. Kimsan, qaydansan, pasporting, qayerda yashaysan, nimaga chiqding va hokazo.
Demak, erkinlik yo'q edi, siz erkinlik izlab ketdingiz.
Hisobda yo'q erkinlik. I mana hozir mashinamiz va mashina chiqyapti deb dunyoga jar solib yotamiz. Endi u chiqitgan mashinani men ko'r, hozirgi unga turgan ochritlarni ko'rib, mani bolaligimda do'konlarda o'sha nima deydi, bolkaga ochirib turganlarim esimga tushib ketdi. Ilgari bolkaga ochirib turilardi, hozir mashinaga ochirib turilibdi. Ya'ni u o'zimizni milliy boshligimiz o'zimizdan chiqadi. O'zimizdan chiqib turib, o'zimiz ochirib turamiz.
Xo'p, yana nimalar?
Endi gapirsa gap ko'p, vaqtingiz yetmay qolishi mumkin.
Gapirsa gap ko'p, vaqt yetmaydi. Rahmat sizga. Alisher, menimcha biz bilan hali Jahongir Soliq hali ham aloqada bo'lsa kerak.
Hozir mana bor ekan, bor ekan.
Jahongir Soliq. Alo, bizni eshityapsizmi? Assalomu alaykum, yana bir bor.
Yana boshqatdan.
Yana boshqatdan. Demak, mana aytishyaptiki, erkinlik yo'q edi-yu, erkinlik izlab ketdim deb. Siz O'zbekiston ichkarisidasiz. Navoiyda shu erkinlikni his qilasizmi?
Bilmadim, men hali chetga chiqqanim yo'q, lekin bizda erkinlik bog'laydigan darajada emas. Xalqaro erkinlik bor.
Xo'p.
Lekin masalan, bizda boya aytganimdek yozuvchilar bor, lekin yozuvchilar yo'q, tushunyapsizmi?
Nima degani?
Bu degani birinchisi qo'shtirnoq ichida, ikkinchisi yozuvchi, haqiqiy yozuvchi. Qo'shtirnoq ichida aksa bir insonni qayeri oyoq qo'l bo'lsa ham, qayeri teshik bo'lsa, o'shani titkilab ko'radigan inson.
Yozuvchilar.
Shu orqasidan kim ko'radiganlar bor. Bu bizni nima deydi, afsus bilan aytadigan narsa, lekin bizni faxrimiz ham bor. Masalan, Oliy sudning raisi O'rtosh Mustafayev bizdan chiqqan ana shu bizni faxrimiz. Xullas, yozuvchilar bor, lekin afsus bilan aytilyapti, lekin Mustafayev bor, bu faxr bilan aytilyapti.
Tushunarli. Endi nimaga Mustafayevni, O'rtosh Mustafayevni faxr bilan aytasiz?
Har qalay mustaqillikdan beri hokimiyatda turish oson emas, shuncha yildan beri turib prokuror bo'lgan, hozir Oliy sud raisi. Haqiqatda bu Navoiyni ishongan tog'i O'rtosh Mustafayev deb bilaman.
Endi shu sud tizimidan, prokuratura tizimidan ko'p shikoyatlar bo'ladi.
Bilmadim-ku, lekin biz shunga ishonamiz. Lekin masalan, men o'zim siyosiy nimaga qiziqaman, bizda siyosiy partiyalarimiz bor. Lekin unga bir haqiqat talab qilib a'zo bo'ladigan odam yo'q, demoqchiman. Bu masalan partiya bu ma'lum bir shaxslarni ma'lum bir maqsadda sotda birlashib hokimiyatga intilishi deb bog'ladigan bo'lsak, vaholanki bu partiyaga kiradigan odam masalan men ham yangi davrni boshlanishiga xizmat qilaman, yangilik qiladigan maqsadda kiradi. Lekin u kirgan partiyasi na bir oldingi sizga, na bir hokimiyatga intilmasa kommunikatsiyalar.
Jahongir, rahmat sizga fikrlaringiz uchun. Biz bilan aloqada qolib turing. Alisher, biz yana bor yo'qchilarimiz.
Tinglovchilar ko'p, hammasi gapga usta, gapirishdi, kutib o'tirishibdi o'zlarini, galini. Mana Farruh biz bilan aloqada. Farruh, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Siz nima deb o'ylaysiz? Nima kam bugun va nima ko'p mana? Nima ko'pligidan boshlasangiz gapingizni.
Hozir avvalambor bir fikr bildirib o'tmoqchi edim. Bu Koreyadan bir yurtdoshimiz telefon qildi. Hech qanaqa xavf yo'q. O'zimizni xavf naqa deb. Yo'q, endi bu alohida tema bo'ladi-yu gapirsa, lekin xavf albatta bor har doim. Qanaqa davlat bo'lsin, qayerda joylashgan, qo'shni davlatlar kim bo'lishidan qat'iy nazar, xavf albatta bo'ladi. Agar u Vatikan bo'lmasa. Ikkinchidan, endi bu hozir gapirayotgan muammolarimiz bu ichki muammolar edi. Bu tashqi muammolar bilan ichki muammolarni qorishtirmasligimiz kerak. Bu ichki muammolarda
xo'p, shu ichki muammo o'laroq mana ba'zilar boshqaruv yo'q deyishdi. Mana dasturimiz boshida hammasini xulosasi boshqaruv kam, boshqaruv yaxshi emas deyilgan. Siz shunga rozimisiz yo'q?
Ha, boshqaruv to'g'ri, lekin hammasini oborib bitta odamga taqish ham bu unchalik to'g'ri narsa emas. Hozir kimligini eslamayman, hozir bundan oldin kimdir aytdi, faqat bunga aybdor faqat Islom Karimov shunaqa bir fikrlar bildirildi, lekin buni hammasini oborib bitta odamga taqish ham to'g'ri emas. U bitta odam, u hammani yurish turishi, qadamini tekshirib, u unaqa imkonsiz unaqa narsa. Balkim bu sistemadandir, shu yaratilgan sistema o'sha hamma davlatda ham masalan prezidentlari o'zini qo'l ostida ishlaydiganlari yurish turishi hammasini tekshira olmaydi, lekin qandaydir yaxshi natijalarga erishadi. Chunki sistemasi yaxshi.
Rahmat sizga, Farruh, rahmat.
Alisher aka, bir minut men gapirsam bo'ladimi?
Mayli, mayli, bir minut.
Hay, Kamol.
Kamol, bemalol.
Kamol. Aha, eshitamiz, Kamol.
Mana shu men har yil eshitirishda bu darajada anaqa qilarmasdim-da, kim bir qo'shilib, men ishni bu ish payti vaqtim to'g'ri kelmay, bugun qandaydir bir yaxshi shu nima bo'lib qoldi.
Vaqtingiz chopdi.
Shu gapni ha, vaqtim chopib ham bir nimamiz ham qo'sha aloqaga
qo'shildi.
Yo, bu lekin katta tema, lekin bu menimcha hali buni eshitgan odam ham nima qiladi? Men shu 3 yil davomida mana o'zi yurtdan chiqib ketib, mana bu nima deydi? Bir tashqarilarda mana qayinga musofirlikda yurib ko'rib bir xulosaga kelib, sekin-sekin nima deydi, odamni ongi oshishni boshlaydi-yu odam sekin-sekin. Hali bitta nimani ichida kelayotgan ichida o'tiraversangiz, faqat o'sha ichida bo'layotgan voqealarni bilasiz. Ha, biz faqat olg'a intilishimiz kerak, bizni kelajagimiz buyuk, bizni nimamiz mustaqilmiz. Endi bu yoqqa chiqib odamlar dunyoni ko'rib, anaqa nima deydi, taqiqlar, taqiqlanmagan hamma erkinliklarni ko'rgandan keyin bir shunaqa xulosaga keldimki, shu savol anchadan beri o'ylaymanda, balkim sizlar ham shuni kuzatgandirsizlar, lekin kuzatmagan balkim noto'g'ridir, lekin mani fikrim bo'yicha shu muhtaram yurtboshimiz o'zi nima deydi, hayotda bor odammi degan fikrga kelib qolyapman borgan sari.
Har kun televizorda ko'rsatadi, har mustaqillikda raqsga tushib beradi.
Tren to'xtab turingda. Mana masalan, bizda Turkiyani prezidentini ko'rsatadi, mana Rossiyani prezidentlarini, butun dunyo televideniyasini ko'ramiz. Har bitta davlatni odami, har bitta odam davlat, masalan, har bitta o'sha yirik-yirik katta-katta davlatlarda prezidentlari masalan bir qandaydir bir ko'rsatuvlarda, qandaydir bir
Kamol, mavzudan sal uzoqlashib ketayotganday bo'lyapsiz. mavzuga qaytsak.
Ketganimiz shu mavzuga e'tiboramiz o'zi. Prezidentimiz
tezroq yeting.
Kamol 1 minut vaqti sizga qoldi.
Tezroq yeting mavzuga, xo'p.
Chiqishlarida ko'p kuzataman-da, faqat bitta ramkadagi gap so'zlar, faqat bitta gap so'z aytaylik, baraka topkurlar, bo'ldi, boshqa narsa yo'q.
Yo. Juda yaxshi aloqa bo'ldi. Balki mana Astap, keyingi tinglovchimiz bunga oydinlik kiritar. Astap, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Astap Bender. Biz bilan aloqada Bender Bey o'g'li. Nima yo'q, nima kam, nima mo'l O'zbekistonda sizningcha? Mana bir fikr aytildiki, Astap, siz endi ancha bizni tajribali tinglovchimisiz. Bir fikr aytildiki, atayin yo'q qilinyapti degan fikr bildirildi. Ya'ni o'zi ko'p, faqat atayin shuni kam berilyapti deyildi. Shunga qo'shilasizmi yo o'zi shunaqa siyosat bo'lishi mumkinmi?
O'zbekistonda moddiy ne'matlardan hamma narsa bor. Unga noshukrlik qilish yaxshi emas.
Xo'sh,
O'zbekistonda yo'q narsa, asosiy narsa bu mustaqil sud tizimini, mustaqil huquq tartibot tizimini yo'qligidadir. Ya'ni huquq qonun ustuvorligi yo'qligi. O'shani natijasida shunaqangi sizlar aytganday O'zbekistonda nima bor? Benzin bor, gaz yo'q, svet bor, svet yo'q degan gaplarni hammasi ne yo'qligi, qonun ustuvorligini yo'qligi.
Tushunarli Astap, lekin buni biz aytmayapmiz. Mana tinglovchilarimiz ertalabdan kechgacha shikoyat bitta, ya'ni faqat shu atrofda shikoyatlar. Bu yo'q, u yo'q, bu kam. Va biz ham o'ralashib, ya'ni jurnalist o'laroq albatta buni aks ettirishga harakat qilamiz. Lekin buni sababi siz aytyapsizki, sud tizimida deyapsiz-a?
Ha, qonun
ustuvorligi
yo'q. Ustuvorligi yo'q. Masalan, elektr energiyani vaqt soatida bermayotgan tashkilotni sudga berib, hech kim yutib chiqolmayapti. Ba'zi buni xayoliga ham keltira olmaydi odamlar. Puli to'langan narsani elektr tarmoq tashkiloti
qiziqdi endi buni bu gapingiz misol sudga oshirsa, sudda o'zida svet bo'lmasa deylikda endi. Sudda ham svet bo'lishi kerak endi. Misol eshitishimizcha mana to'g'risini aytishdi. Bir-ikkita tashkilotlarga telefon qilamiz. Mana bunaqa bo'lyapti ekan desiz, hozir svet o'chib qoldi, keyin telefon qilinglar deydi. Ya'ni katta idoralar aytadi svet tugab qoldi deb. Ya'ni
katta tug'ruqxonalarda to'lg'oq
shu ma'noda kislorod yo'q, shu ma'noda.
Kislorod yo'q. Buni asl sababini o'qiyotgan bo'lsangiz, agar davlatga qarasangiz, turli xil bahonalarni aytib chiqaveradi misol uchun.
Tushunarli Astap, rahmat sizga. Replika uchun mana yana Hamkuk O'zbek gapirmoqchi.
Alo.
Gapiravering.
Eshitamiz, ayting.
Gapirsam bo'ladimi? Hozir okamiz aytdilar-ku, O'zbekistonda hamma boylik bor. Avvalambor Xudoga shukr, hamma boylik bor, yo'q emas. Bunga hech kim norozilik qilayotgani yo'q, lekin oldingizga bitta og'iz yopilgan bankadagi qopqog'i yopiq asali qo'yib qo'ysa-yu, shuni yalamasdan o'tiraversangiz, bu kim rozi bo'ladi tomosha qilganiga? Shuncha masalan shu moddiy o'sha nima deydi, ne'matimizni, milliy boyligimizni o'zimizga bermasdan birovlarga o'sha dollarlarni evaziga, o'sha nima deydi, valyutalarni evaziga sotib yotsa-yu, biz xursand bo'lib o'tirishimiz kerakmi O'zbekistonda? O'zimiz ishlatmasak ham biz zato bizga pul bo'lyapti, valyuta bo'lyapti deb.
Endi o'sha asalni qopqog'ini ochishga harakat qilish uchun nima qilish kerak?
Asalni qopqog'ini ochish uchun avvalambor ana o'sha nima deydi, tepasidan o'sha arilarni yo'qotish kerak birinchi o'rinda. Sizni o'sha asal yalashingiz uchun xalaqit bermaydi. Arilarni yo'qotish kerak, o'sha asal uchun tashlanayotgan arilarni yo'qotish kerak avvalambor.
Qonun ustuvorligi ta'minlanishi shart. Hatto bu
qonun ustuvorligini ta'minlash uchun ana shu hukumat tepasidagi halol pok vijdonan ishlaydigan
insonlar bo'lishi kerak. Rahmat. Hozir qonun ustuvorligi haqida gapirildi, lekin ba'zilar fikricha hozir qonun ustuvorligi
yo'q, bitta qonun to'g'ri, qonun ustuvorligi kerak. Bu narsaga men ham qo'shilaman. Buni qonun ustuvor bo'lish uchun avvalambor ana shu nima deydi, kadrlarimiz kadrlandiymiz hukumat tepasiga ana shu halol vijdonan pok ishlaydigan kadrlarni yetishtirib ana shularga joylash kerak. Avvalambor bizda unaqa kadrlar yo'q, chunki poraxo'rlik bog'chadan boshlanadi. Bayramiga ustoziga u, ustoziga bu, maktabga chiqiz, maktabdan unda boshlanadi, unga ber, bunga ber. Institutga pul sarf qilib kiradi, keyin aytadi, bitirgandan keyin deydi, men shuncha pul sarf qilib
kirdim, pul chiqarsam, sindirib tashlaydigan narsa qonun ustuvorligi.
Ha, bo'ldi, gap yo'q. Astap, rahmat sizga. Hamkuk O'zbek, ikkalingizga ham rahmat. Yana keyingi dasturlarimizni albatta eshitishamiz, ya'ni bir-birimiz bilan. Doimiy tinglovchimiz shoir biz bilan aloqada. Shoir, siz nima deysiz endi bugungi eshitirishimizga? Har bir xulosa sifatida bir nima kamu, nima ko'p degan xulosaga nima degan bo'lardingiz?
Men hozir gaplaringizni hammasini eshitib keldim. Bizda eski zamonlarda Xo'ja Nasriddin vaqtlarida bitta podshoh bo'lgan ekanda bizni vaqtlarda, o'sha bizni yurtlarda. Ana shu podshoh kechqurun ana shu Cho'rni xot bilan mahallaga chiqib, boshqa eski sochlarni kiyib chiqib, mahalla choxonalariga borib xalqdan so'rar ekan. Sizlar qanday yashaysizlar, podshohlar nima deb nima qilasizlar ekan deb xalqni afsonkasini bilar ekan. Keyin qaytib kelib ertasiga vazirlarga nima berar ekanda, zadani berar ekan. Bizni hozir podshoh 21 asrda ne to'ka biladi. Odamlarni jo'rtaga qiynashdi, maqsad shu, bilmayman nimaga unday qiladi, maqsadini hech tushunib bo'lmaydi bu odamni.
Yo'q, hamma yo'q. Shoir aka, bizga har kun nimalar bo'ladi, mana Odnoklassniki Facebookdagi nimalarimiz. Buni deydi, bizni yurtboshimiz o'sha prezident bilmaydi. Buni bu yoqdagilar qilyapti deyishadi.
Ha, bu o'sha odamlarni kim qo'ygan? Prezident qo'ygan bo'lsa kerak, men qo'ymaganman o'sha odamlarni. Hokimlarni o'zi saylasa, hamma ishni o'sha qiladi-ku.
Xo'p, endi bu bilan
hokim endi hokimni xalq tayinlamagan-ku.
Endi bu bilan nima bor demoqchisiz, nima yo'q demoqchisiz?
Bizda haqda puli yo'q.
Mana o'zingiz Rossiyada ishlab jo'natyapsiz. Menimcha yaxshi ketyapti hozircha shu jihatdan, ya'ni pul ko'pga o'xshayapti, faqat pulga yetarli.
Alisher, ana esingizda bo'lsa, hali GM mashinalarini shartnoma imzolashda kelgan rasmlar esingizda bo'lsa, odamlarda qop-qop pul bor, yana pul yo'q deyishadi.
Pul yo'q-da.
Endi buni pul u pulni kichini ham hisoblash kerakda. U bir qop pulga 200 dollar, 300, 500 dollar bo'ladi. Men o'zim 5 yil bo'lgan bo'lsa, borgan bo'lsam 100 dollar bo'lgan bo'lsam, bir paket pul bergan. Bir paketni ikkita magazinga tushsangiz yo'q bo'ladi.
To'g'ri, to'g'ri. Demak, qandaydir usullar bilan hozircha o'zbekistonliklar mana shu kamchilik va ko'pchilik bilan kelishib yashashga harakat qilishyapti. Boshqa masala meni qiziqtiryapti, mehribon ayniqsa. Mana deylik, qonuniy talablar bor. Deylik, qonuniy mana Astap aytib o'tdi, qonun ustuvorligi boshqa. Deylik, siz hukumatga qarshi emassiz, deylik. Bugun men hukumatga qarshi emasman. Men muxolifat emasman. Hokimiyatga kelish iddaoim yo'q. Lekin oddiy narsa, men chiroq olmoqchiman, gaz olmoqchiman, sot olmoqchiman, o'zim pulimga olmoqchiman, shakar olmoqchiman, go'sht olmoqchiman va hokazo. Mana shu narsani ber deb talab qila olsam, bu siyosiy talab bo'larmikan yoki siyosiy talab bo'lmasmikan mana shu narsalar? Yo, shu talabim uchun meni qamab qo'yishsa, ya'ni kechirasiz, men menga sotgin deb talab qildim, menga tekinga bergin deb talab qilmadim deyishingiz mumkinmi, yo'qmi? Mana ekspertlarimizdan hali ham Umid aka biz bilan aloqada Germaniyadan. Masalan, Germaniyada shunaqa talablar bo'ladimi, yo'qmi? Mana shunaqa oddiy, Umid aka.
Ну, bir paytlar bo'lgandir, qaysi urushdan keyin yoki
ikkinchi jahon urushidan keyin.
Ha, yo'q, o'sha paytlar, ну, revolyutsiya bo'lganda, balki o'sha payt bo'lganda, lekin menimcha Germaniyada unaqa vaziyat bo'lmaganda talab qilish kerak bo'lgan.
Yo'q, sizningcha nima uchun mana o'zbekistonliklar oddiy narsaga talab qilishmaydi? Ya'ni oddiy narsaga o'xshaydi-ku, ya'ni hech qanaqa siyosiy talab emas-ku. Mana qo'liga shu bir tinch namoyish bo'lsa-da, tasavvur qilyapman, ikki qo'lda paket. Pulni so'olib, misol plastik paketga gaz ber, gaz ber deb ko'chaga chiqsa bo'ladi-yu, to'g'rimi? Yani ikkita paketni to'ldirib, gaz ber, gaz ber, sot deb.
Lekin bizda yani, bu namoyishga kiradi.
Umuman siyosiy talab emas. Ya'ni menga sot deyapsiz. Hech qanaqa problema bo'lmasligi kerak. Nima uchun shu yo'q? Sizningcha bir o'ylab ko'rganmisiz shu haqda?
Da, o'ylab ko'rganman. Ну, менімче, менің фікрімче, і я почти уверен в этом был. Шо хукуматты пулі копты, ва пропагандаге, жудахам, хукумат, ну, Каримов, ва уляна, уна атрофтакилары, уляна, мана бо, пропаганда кылайдыген, спеціальна анунафасы болады, ку адделлары. Уля 23 йылдан бері хар күні bir necha martalab, kamida 10 martalab har kuni 23 yildan beri tinchlik bor degan gapni doimo takrorlaydi. Agar buni hisoblab ko'rsangiz, mana shu tinchlik, tinchlik degan gapi necha martalab takrorlandi. Siz bilasizku, mana bu внушение degan narsa bordi, indoctrination de. O'shani bir nimandir внушат qilmoqchi bo'lsangiz odamga bitta gapni ko'p marotaba takrorlashingiz kerak edi. И menimcha mana shu tinchlik, tinchligimizga shukr qilaylik degan gapni 23 yildan beri har kun takrorlagani uchun odamlar o'zi tinchligimiz bor deyotganda o'zlari ham nima deyotganini, ya'ni tinchligimiz bor deyotganda negizida ma'no yo'q-da. Tinchlik, tinchligimizga shukr qilaylik deb nomiga aytib qo'yadi-da. O'zlari ham tushunmaydi, вот, ya'ni основаниеда uni asosida gap yo'q.
Umid tilga olgan mana shu mavzuni Alisher Mahmud aka yo'ldoshovdan so'rasak, Mahmud aka shu ruhshunoslikdan xabarlari bor. Mahmud aka?
Hozir endi ruhshunoslar yordamida vaziyatni tahlil qilishga urinyapmiz, chunki normal ixtisoschilar bilan vaziyatni tushunmadik. Endi mana ruhshunoslar, psixiatriyadan xabarlar borlar, bir o'zini fikrini bildirsin.
Mahmud aka, siz nima deysiz? Bugungi kunda o'sha nolish yo'qlikdan nolishmi bu yoki aslidagi vaziyat shu odamlarni shu nolishga olib kelyaptimi ruhiyatida?
Men hozir suhbatlaringizni quloq soldim. Bu juda qiziq suhbat. Menimcha qandaydir bu aytaylik voqeaning ichida bo'lmagan odamlarning suhbati. Xo'p, gaz yo'q. Gaz yo'q bo'ladigan bo'lsa, nima uchun yo'qligini kimdir so'raganmi? Xo'p, aytaylik, qonun ustuvorligi yo'q deyapti. O'sha qonun ustuvorligini yo'q degan odam biron marta bironta aytaylik voqeaning ustidan mana bu bunday bo'lish kerak deb turib sudga ariza berganmi? Endi tashqaridan turib bu yo'q, demokratiya yo'q, u deb deyish bu noto'g'ri-ku axir. Bizda hamma narsa bor, qonun ham bor. Qonunni buzish ham bor. Nima uchun bunga aytaylik chidashimiz kerak? Demak, bizda eng katta narsa loqaydlik bor. Xo'p, buni qanday qilib yo'q qilish kerak? Nima, televizordan turib aytaylik, loqayd bo'lmanglar deb baqirishimiz kerakmi? Qonunlar ishlamaydi deyapti. Qonun chiqib qo'ygan bo'lsa, uni kim ishlatish kerak? Fuqaro ishlatish kerak. Mana bunday qonun bor. Mening huquqim mana bunday deb turib. Tashqaridan aytaylik, birovning Londondan, birovning Germaniyadan, birovning boshqa joydan turib, bizda bunday bo'lmayapti deyishmi? Uyatku bu. Uyatku bu. Bu qonun ishlashi uchun qani keling, qani? Mana berga keling, uyingizda bir kun svet o'chsin. Siz Germaniyada yurib kelgan odam, boshqa davlatlarda bunday qilmaydi. Mana shartnomani ko'taraylik qani, svet beradigan tashkilotga qani og'ayni, nimaga menga svetimni uzib qo'yding deb turib bir sutlashing ko'ran qani, sizdan bir o'rnak olaylik. Bunaqa nima gap?
Har qalay hozir bunaqa talablar bilan chiqayotganlar uchun
qulay bu juda.
Ha, shunday. Rahmat sizga katta. Har qalay mana ba'zilar aytishchi, O'zbekistonda mana shunaqa talablar bilan chiqayotganlar uchun qamoqxonalarda o'rin ko'p deyishadi ba'zilar. Lekin bu ham bir taxmin. Bu ham bir taxmin.
Men aytgan gapimni ortaqsang, men aytgan gapimning orqasidan siz qamoqxonalarda joy ko'payapti deb aytyapsiz. Bu O'zbekistonga tuhmat qilmasdan ayting, falon kishini
yo, ular ham kammi?
Xo'p, keltiring. Nima deganday qilyapsiz?
Tushundim men sizni, tushundim. Mahmud aka, katta rahmat. Vaqtimiz tugab boryapti. Ozodlik onlayn dasturiga bugun yana shular dasturni Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qildi. dastur prodyuseri, yana dastur boshlovchisi Mehribon, yana keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, o'z fikr mulohazalaringizni saytimizda yozib qoldiring. Har doimgidek kelasi dushanba kuni shu joyda yana uchrashamiz. Chorshanba kuni esa navigator dasturiga xush kelibsiz. U yerda ham boshqa davlatlardagi vaziyat haqida tanishamiz. Bu Ozodlik onlayn dasturi.